Jy luister na Viva se potsending reeks oor die 2017 Afrikaanse woordelys en spelreëls. My naam is Gerard van Huisteen. Hoofstuk 20 Woorde van vreemde herkoms. Professor Marnay Pienaar is departementshoof van die departement Tale, Kultuurstudies en Toegepaste Linguistiek aan die Universiteit van Johannesburg en Marnay is ook al jarenlang 'n lid van die Taalkommissie. Marnay, ons onderskei in Afrikaans 3 soorte woorde van vreemde herkoms en hoe ons dit in die ortografie hanteer.
Ja. Die eerste kategorie is daardie woorde wat doodgewoon volgens Afrikaanse spelreëls gespel word. So, 'n woord soos atjar byvoorbeeld, of bloekomboom, of cricket, of marog, is woorde wat uit ander tale uitkom, maar die spelling daarvan is aangepas om in lyn te wees met die Afrikaanse ortografie as reël en hierdie woorde gee merendeels nie werklike probleme nie. Tweede kategorie daarenteen is die woorde wat so ver moontlik hulle oorspronklike spelvorm behou. Nou, tipies van hierdie soort woorde sal nou woorde wees wat uit 'n verskeidenheid ander tale uit oorgeneem is, maar waarvan ons die oorspronklike spelwyse net so behou het. Voorbeelde daarvan kan byvoorbeeld wees iets soos abattoir wat uit Frans uitkom. Baccalaureus, is dit Latijn, Gerard?
Inderdaad.
Ja. So gedink. Dan woorde soos genre, weer die Franse woord. Of ons kan gaan kyk na iets soos kilt, wat waarskynlik uit Skots uitkom, vermoed ek. Señorita, wat meer die Spaanse agtergrond het, styk. En 'n woord soos byvoorbeeld yank.
En terwyl jy nou styk en yank noem, dit is eintlik 2 woorde wat dus uit Engels uit oorgeneem is. En mense dink dikwels, ons moet net nie enige woord uit Engels uit oorneem nie. Maar as 'n mens gaan kyk na die lys op bladsy 236 en dit is allerminst 'n volledige lys, dan sien ons daar talle woorde wat al vir baie jare uit Engels uit met hulle oorspronklike spelling in Afrikaans oorgeneem is. Jy het nou yank en styk genoem, maar daar is ook struggle of gentleman of die speaker in die parlement. Daar's rugby, rap, tweet, township, teak enzovoorts, talle woorde wat uit Engels uit oorgeneem is.
Ja, en is interessant dat ons baie senuweeagtig is soms oor die oorname van Engelse woorde, terwyl as 'n mens na hele kategorie kosname gaan kyk, wat verband hou met Italiaanse kookkuns, byvoorbeeld soos pizza, pasta, macaroni en spaghetti, dan dink niemand 2 keer daaroor dat dit Afrikaanse woorde is nie.
En eintlik is dit altyd nog vir my deel van die kern van eintlik enige taal in die wêreld. Watter taal leen nie by mekaar nie, soos wat tale in kontak met mekaar kom, leen hulle by mekaar. En Afrikaans het so 'n groot deel van sy woordeskat bestaan gewoon uit woorde wat uit Afrika tale uit oorgeneem is, uit Maleis, uit van die Khoi tale ensovoorts ensovoorts. So daar's wel bepaalde beginsels oor wanneer leen ons en wanneer leen ons nie, maar ten minste gee hierdie hoofstuk vir ons riglyne oor hoe om dit te gaan skryf as ons die woorde leen.
Inderdaad, in die 2 waaroor ons nou gepraat het, ons het nou gesê die eerste kategorie is dan nou die woorde wat gewoon volgens Afrikaanse ortografiese reëls geskryf word, die tweede groep dan dies wat meestal hulle vreemde spelling behou, maar dan is daar 'n derde groep, die sogenaamde tussenklas, en by hierdie tussenklas het ons een van 2 opsies, dat sekere woorde het 'n Afrikaanse spelwyse of jy die keuse om hulle oorspronklike spelwyse te behou. 'n Voorbeeld waarna ons vinnig hier kan kyk is byvoorbeeld kronologies of kronologies. Hulle klink presies dieselfde as ek hulle uitspreek, maar die een se spelling is dan met die CHR wat meer die oorspronklike spelling sou wees en die ander een met 'n KR wat dan nou meer vir Afrikaans sal wees, maar al 2 is korrek. Dieselfde sou wees die verskil tussen restaurant en restaurant, die een met die AU en die ander ene met die OU, maar albei is korrek, of traumaties of traumaties. So hier is dan 'n tussenklas wat vir jou die keuse gee, jy kan of die oorspronklike spelling gebruik, of jy kan die meer vir Afrikaanse vorm gebruik. En dan is daar 'n groepie wat gedeeltelik volgens hulle oorspronklike spelling geskryf word, maar dan ook gedeeltelik volgens die Afrikaanse ortografiese reëls geskryf word. 'N Mens kan daar gaan kyk na bladsy 237 na woorde soos byvoorbeeld giraf of hidrolies en geisha, woorde uit verskillende tale wat gedeeltelik aangepas is om volgens die Afrikaanse spelreëls te werk, maar gedeeltelik ook nog hulle eie spelling behou het.
En ter illustrasie van die feit dat Afrikaans eintlik hier in Afrika ingebed is en baie in kontak is met die Afrika-tale, sluit die hoofstuk dan af met 'n groot klomp reëls oor wat om te doen met woorde wat geleen word spesifiek uit Afrika-tale.
Ja, maar hierdie reëls kan eintlik maklik saamgevat word as 'n mens gaan kyk na die oriëntasie, waar daar gesê word, daar is dikwels woorde wat 'n vir Afrikaanse spelling het, maar die voorkeurvorm is vir ons toenemend om terug te gaan na die oorspronklike spelling toe. So as 'n mens 'n bepaalde keuse het, en daar is 'n vir Afrikaanse vorm, dan kan jy hom gebruik, maar ons voorkeurvorm is om eerder die woord te gebruik soos wat in die oorspronklike Zulu of in die oorspronklike Sotho of in die oorspronklike Venda voorkom. En daar word dan ook spesifiek hier voorbeelde gegee wat daar byvoorbeeld gesê word, as ons gaan kyk na persoonsname, dan was daar vroeër jare, en mens sien dit in ouer geskrifte, byvoorbeeld waar 'n naam, 'n persoonsnaam soos Dingaan, vir Afrikaans is as D-I-N-G-A-A-N, terwyl ek eintlik Dingane is D-I-N-G-A-N-E. En ons wil dus aanbeveel, bloot uit respek vir ons mede-Suid-Afrikaners, dat ons eerder teruggaan na die oorspronklike name toe as om dit aan te pas.
En dieselfde geld eintlik die kontensieuse kwessie van taalname. Daar's altyd hierdie gesprek oor in Afrikaans praat ons nie van Deutsch of van Fransees of wat ook al nie, maar ons praat van Frans en Duits, maar wat dan nou gemaak met die Afrika taalname?
En hier het die AWS ook hierdie probleem probeer verreken deur te sê ons kan een van twee dinge doen. Ons kan praat van Zulu met 'n spelling Z-U-L-U of Z-O-E-L-O-E, of as dit gaan oor die taalbenaming, kan ons ook praat van isiZulu om erkenning te gee dat dit 'n bepaalde taalnaam is. En in daardie geval is dit dan in orde, ons spel hom gewoon met 'n klein letter, behalwe natuurlik as hy aan die begin van 'n sin sou wees. So ek sou kon sê, een van die groot tale in Suid-Afrika is isiZulu, dan is dit klein letter I, S, I, maar 'n hoofletter Z, maar sou ek egter met isiZulu aan die begin van 'n sin begin en iets sê soos isiZulu is een van die grootste tale in Suid-Afrika, dan gaan daardie voorsetsel I met 'n hoofletter wees.
En dieselfde beginsel geld ook plekname, wat met 'n klein letter begin en 'n hoofletter iewers in die middel het, iets soos byvoorbeeld Etiquini.
Inderdaad, Etiquini is dan die metropolitaanse munisipaliteit wat vir Durban insluit, en as 'n mens 'n sin sou hê soos die naam van die metro wat Durban insluit is Etiquini, dan is dit klein letter E, hoofletter T, maar as 'n mens met die sin begin as Etiquini is die naam van die metro, dan gaan dit hoofletter E en hoofletter T wees. In die res van hierdie hoofstuk gaan dit dan eintlik oor verskillende voorbeelde van woorde wat oorgeneem is uit die Afrika tale uit, byvoorbeeld boom en diername, tipies sal wees Mopani boom of Marula boom, en dan diername iets soos Shongalolo of byvoorbeeld Nyala. Die belangrikste hier is egter die beginsel dat ons so ver moontlik probeer bly by die oorspronklike spelling in die oorspronklike tale, tensy daar weens tradisiewoorde is wat al so ingeburger is dat ons wel met die Afrikaanse vorm voortgaan, iets soos byvoorbeeld in Duna waar daardie U-klank as 'n OE in Afrikaans gegee word.
En die ander maklike een om eintlik te onthou is Kudu. Ons gaan nie nou skielik skryf KUDU nie, maar ons bly by ons oorspronklike tradisionele KOEDOE.
Inderdaad.
Maar nee, baie dankie. Dit was dan die hoofstuk oor vreemde woorde in Afrikaans met professor Marnie Pienaar van die Universiteit van Johannesburg.